Masango na VOA.
Mpoko ilamuna baye banso bozulu baku ya kolanda sango yolokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta, Washington, edi isango. Biteni ya mpepo moko bimonani na kole na sankuru eyebisi bakonzi ya etuka eye. Kolanda maloba na bango e koki kozala Antonov 72 to Antonov 72 eye elimwaki uto mokolo ya minei sima na kolongwa aeroport ya Goma. Mpepo yango imemaki bakengeli mokumbi motuka ya president Felix Tshisekedi pe bisaleli biike ya presidence. VOA Lingala ezwaki na nzela ya singa mokambi ya assemblée provinciale ya Sankuru, Benoît Olamba.
Na minito yo lokola avion moko emonani kuna eke sur cette zone ici eloko moko ya ndenge wana elobami te en dehors ya avion wana tokoki koloba en attendant confirmation ke eza yango eza na territoire ya Kole na secteur ya Bakutulo Kenye. Bon, sango wana tozwaki yango a travers administrateur de territoire ya Kole. Utu moko ayaki koyebisa ye ke na 7 kilometre ya village ya bango bake kuta batepri ya avion wana oyo ebungaki depuis jeudi. Alors gouverneur apesali mitindo na administrateur de territoire akoka kokende kuna na ba service de sécurité bakende kotala po baya koyebisa biso soki exactement eza avion wana et puis ponini bakokuta kuna so bibembe boni bakokuta kuna sur place. Non, délégation est là dans la lobby, parce qu'on a noté parce qu'il y a difficulté d'accès dans la zone où là, moyen pas que mes amis tout les gens habitent, parce qu'il y a une moto et qui tellement que faut partir qu'à la moto, parce qu'il n'est pas colo. Il y a lieu il y a drame, donc à l'usage de toi, on a dans la zone où il là, parce qu'il y a une aide.
Ba helikoptere ya MONUSCO ezongi lisusu lelo na esika yango mpona bolukiluki. Lobi loleki bikokaki te ba helikoptere biye kokita na esika yango mpo mpela elekaki makasi elobeli na VOA Lingala molobeli ya MONUSCO. Na Brazzaville mangomba ya makoki ya bomoto basengi na misala ya bosembo kolongola immunité to bobombami ya bana ya president Denis Sassou Nguesso mpona koyanola na ntina ya bofundami et poetali kanyaka mingi na Arsène Severin.
Ba ONG ya mboka ba sengi na procureur na kolanda likambo ya Denis Christelle pe Claudia bana mibale ya mokondi Sassou Nguesso pona makambo matali kanyaka pe kosalela mbongo ya leta na posa na bango moko. Trésor Ndila Kende mokambi ya OCDH azalaki na bureau ya procureur tango batikaki plainte yango.
Tisaki na assemblée balongo na pe titre oyo Denis Christelle na Claudia Sassou baza nango bongo baza la liboso ya justice ba répondre soki ya ilo kuta to ya solo président assemblée aninganite ngo wana to di mokano ya kenekotika mokanda na niveau ya justice bongo justice a déclenché mécanisme wana ya kolongola immunité bongo asala mosala na ye ndenge esengeli.
Ba ONG ba komi kozela mbano ya procureur soki akufungola enquête to te. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Na Kasai na Congo Démocratique HCR to misala ya poetali baibakima bitumba e bandi kozongisa bana ya Congo baibakima ki bitumba ya bakamina sapu pe bakindaki na Angola mposo moleki koleka bato kama mibalende ba komaki na ituka ya Kasai. VOA Lingala e bengaki na nzela ya singa na centre ya transit ya Mungamba motali selungi ya mibale ya HCR Olivier Bert.
Plus ou moins 14 000 bazongaki bango moko na cadre ya rapatriement spontané surtout pour la chique hein. Plus ou moins 8 000 batikali kuna 4 000 bazonga na rapatriement facilité et tous appelés 4 000 baliko fanda na Angola. Jeudi na vendredi tozaki na 218 si koyo ba misusu ba oya la semaine prochaine tozala na rythme ya 2 convois par semaine total tozala 6 convois pour la Kasai 4 convois pour la Kasai central. Objectif ya biso et que avant la fin de l'année, ce que tout signifie le patrimoine, on a pendant 4 millions. Donc, on va en Kenya.
Souka la sangola biso yangoyo, te kouta yina Facebook na biso, pe na site internet na biso, VOA Lingala. Isala ki wita Washington, wabino Eddie Isango.